ดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้น้องหมีมีแขกรับเชิญค่ะแล้วเราก็จะต้องปรับเรื่องของเวลากันค่อนข้างที่จะนิดนึงเพราะว่าแขกรับเชิญของน้องหมีเนี่ยจริงๆเขามีการศึกษาแบบว่าทั่วโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแต่วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีค่ะแขกรับเชิญของน้องหมีเนี่ยในขณะนี้อยู่กันที่ประเทศไทยนะคะน้องหมีก็เลยได้โอกาสอันดีดึงตัวมาสัมภาษณ์นะคะสำหรับวันนี้ขอเชิญพบกับพี่นนท์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาพูดคุยให้ฟังในรายการของน้องหมีครับผมขอบคุณมากครับที่ให้ความไว้ใจในการเชิญมาพูดกับผม
ค่ะพี่นนท์คะพี่นนท์แนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าตอนนี้พี่นนท์ทำอะไรอยู่บ้างคะ
ตอนนี้นะครับก็ผมเป็นอาจารย์ประจำนะครับที่คณะสถาปัตย์และวางและการออกแบบที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก็ทำงานมาสักประมาณครึ่งปีแล้วครับผมก็ช่วงนี้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพเพื่อจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนแถวนางเลิงครับผม
อืมค่ะก็แสดงว่าพื้นเพของพี่นนท์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เป็นนักเรียนที่เรียนด้านสถาปัตย์มาตลอดเลยหรือเปล่าคะ
ไม่ตลอดนะครับคือปกติแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นคำถามที่คนจะถามคำถามเยอะมากผมเรียนสถาปัตย์เฉพาะตอนเรียนโทกับเรียนตรีแต่ว่าปริญญาโทใบที่2ใบที่3แล้วก็เอกเนี่ยจะเป็นด้านอื่นก็คือด้านเอาจากโทใบที่2คือการวางผังเมืองใบที่3คือเรื่องของภาษาศาสตร์นะครับ linguistics แล้วก็เป็นเอกเนี่ยเป็นด้านมนุษยวิทยาหรือว่า anthropology
โอ้ก็จริงๆอย่างสถาปัตย์เนี่ยสำหรับในยุคนั้นเนี่ยยังเรียก entrance ใช่ไหมคะของพี่นนท์ก็คือว่าพอ entrance เข้าไปเนี่ยเราเข้าไปเรียนอย่างคณะสถาปัตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคณะที่เป็นสายวิทย์เลยใช่ไหมคะมีเด็กศิลป์เข้าไปบ้างไหมคะในยุคนั้น
น้อยมากเดี๋ยวสมัยนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเอ็นทานกันแล้วแหละฮะเขาเรียกว่าเรียกอื่นแล้ว
ใช่ค่ะ
คือไม่ได้กลับเมืองไทยสักประมาณนานมากคือกลับมาทุกปีแต่ว่าไม่ได้ตามข่าวว่าระบบของการศึกษาเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้ว
ก็สมัยนี้เขาเรียก admission ค่ะพี่นนท์เราก็จะแบบว่าไม่ค่อยชินเหมือนกันเพราะว่าน้องหมีก็ยังอยู่ในยุค entrance นะคะเราก็จะติดเรียกว่า entrance
เลยรู้อายุกันหมดเลย
ค่ะทีนี้ในสมัยนั้นแสดงว่าคนที่เข้าไปเรียนที่สถาปัตย์เนี่ยก็จะเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์กันหมดทีนี้พี่นนท์ตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยพี่นนท์ไปเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ไหนเอ่ย
ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับผม
โอ้ที่ลาดกระบังนะคะแล้วก็จริงๆพี่นนท์เนี่ยต้องขอเกริ่นย้อนไปนิดนึงว่าสมัยที่น้องหมีเคยแบบว่าเห็นพี่นนท์แวบๆนั่นคือพี่นนท์เนี่ยเป็นอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเวสนะคะไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นพี่นนท์ไปที่รัฐไหนล่ะคะ
ที่โอคลาโฮมาครับผม
หลังจากนั้นพอกลับมานี่ก็เข้ามาเอนทรานซ์แล้วก็เรียนสถาปัตย์ทีนี้ความพิเศษอย่างหนึ่งของพี่นนท์นะคะที่น้องหมีจะต้องเล่าให้ฟังก็คือว่าคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยการที่จะเข้าไปในมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League อ่ะหรือว่าอย่างถ้าเป็นในโซนของสหราชอาณาจักรก็เข้าไปอย่างมหาลัยเช่น Oxbridge เนี่ยหรือว่า Oxford หรือว่า Cambridge เนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะคะแต่เรามาเจอกับพี่นนท์ผู้ซึ่งเรียนจบทั้งนะคะที่ Oxford นะคะ MIT แล้วก็ Harvard นะคะ3มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะคำถามของวันนี้ก็คือที่น้องหมีสนใจเนาะพี่นนท์เนี่ยทำได้อย่างไรนะคะนี่เราย้อนไปนิดนึงในสมัยที่เรียนปริญญาตรีก่อนละกันค่ะพี่นนท์ตอนที่เรียนปริญญาตรีที่คณะสถาปัตย์อยู่ที่ลาดกระบังเนี่ยค่ะพี่นนท์เนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งไหมคะในสมัยนั้น
พูดยากนะครับคือถ้าถามคะแนนเนี่ยถามเรื่องคะแนนเนี่ยคะแนนค่อนข้างดีเพราะว่าเพื่อนๆช่วยนะครับมีรุ่นพี่ที่ช่วยให้ทิปหรือว่าให้วิธีแนววิธีทางในการเรียนนะฮะพอทำเรียนคนเองเนี่ยก็ได้รุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องมาช่วยงานทั้งเยอะคะแนนออกมาก็เลยค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าถามตัวเองประเมินตัวเองว่าเป็นนักเรียนที่ดีไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาความรู้ที่ได้มาไปทำอะไรเพราะว่าถ้าคือตอนนั้นเนี่ยอยากจะเป็นสถาปนิกถึงแม้มาเรียนที่สถาปัตย์ลาดกระบังแต่ว่าลึกๆในใจก็ยังรู้สึกว่าเป็นสถาปนิกเนี่ยมันควรจะมีอะไรมากกว่าแค่การเรียนการเรื่องการเขียนแบบก่อสร้างหรือว่าเรื่องของการคิดเรื่องของ โครงสร้างอาคารมันควรจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่ายังคิดไม่ออกพอคิดไม่ออกเนี่ยก็เนื่องจากความที่อายุน้อยด้วยเป็นเด็กด้วยก็ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่นักใช่ไหมจะไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรเงี้ยนะครับก็พูดถึงว่าเป็นนักเรียนที่ดีไหมเนี่ยถ้าถามตัวเองเนี่ยตัวเองประเมินตัวเองเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับ C บวกมากกว่า
โอ้ประเมินตัวเองไว้แบบระดับกลางๆมากเลยนะระดับที่ C บวกแล้วพอพี่นนท์เรียนจบในสมัยนั้นก็คืออย่างสถาปัตย์เนี่ยก็เข้าใจว่าเรียน5ปีถูกไหมคะ
ใช่ครับ
พอเรียนจบจากปริญญาตรีเนี่ยแล้วไปยังไงมายังไงคะพี่นนท์ถึงคือเข้าใจแล้วว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาจากการที่ไปเรียนที่รัฐโอคลาโฮมานะคะเป็นเวลาประมาณเกือบ1ปีเนาะไปเอเฟสแต่ว่าพอระดับปริญญาโทเนี่ยค่ะทำไมพี่นนท์ถึงเลือกที่จะไปเรียนต่อยังต่างประเทศหรือว่าอยู่ดีๆมันมีโอกาสอะไรเข้ามาหรือว่าเป็นทุนการศึกษาอะไรนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ครับตอนนั้นสมัครทุนไปเยอะเหมือนกันนะฮะสมัครไปเยอะมากสัก20-30 ทุนได้มาแค่ทุนเดียวคือทุนฟูไบรท์ซึ่งเป็นทุนที่อาจจะเรียกได้ว่าเอื้อโอกาสที่สุดเพราะว่าให้โอกาสที่เราจะที่จะไปเรียนสาขาไหนก็ได้แล้วก็ที่ไหนก็ได้เราสามารถจะสมัครเข้าเรียนได้ที่ประเทศอเมริกานะฮะตอนนั้นเนี่ยเท่าที่นึกได้คือว่าเนื่องจากผมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนจะไม่ได้เป็นกบฏนะฮะหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่ต่อต้านสังคมแต่ว่าเป็นคนที่ตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองถูกสั่งให้ทำนะฮะอย่างเช่นตอนที่สมัยเรียนที่ลาดกระบังเองเนี่ยก็ตลอด5 ปีเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาประเภทที่ว่าอาจารย์สั่งให้ทำสั่งให้เขียนแบบสั่งให้ทำออกแบบสั่งให้เขียนรายงานแต่ว่าตัวเองก็ทำโดยที่ไม่ได้คิดถ้าคำถามหรือว่ามีโอกาสคิดแต่ไม่มีโอกาสถามเพราะว่าในระบบการศึกษาของที่ราชบัณฑิตไม่ได้ให้โอกาสในการตอบคำถามตั้งคำถามเยอะพอ5 ปีผ่านไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ถามตัวเองว่าเราเป็นสถาปนิกจริงๆหรือเปล่าและคำตอบที่ได้มาคือว่ายังรู้สึกว่าไม่ได้เป็นรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ช่างก่อสร้างเพราะว่าสามารถที่จะออกแบบอาคารตามแนวทางที่อาจารย์รุ่นก่อนๆได้ออกแบบไว้แล้วก็สามารถที่จะทำอาคารเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นอนุสรณ์ตามหลักการที่อาจารย์ท่านเหล่านั้นได้ออกแบบไว้เหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถคิดเป็นแนวทางของตัวเองได้ว่าอาคารเหล่านั้นจะมีความหมายต่อคนรุ่นต่อไปยังไงถ้าอาคารเหล่านั้นจะมีชื่อเราเป็นสถาปนิกคือผมเริ่มคิดว่าสังคมเนี่ยมันน่าจะมีความหมายในการออกแบบมากกว่าแค่เป็นบริบทซึ่งเราสามารถที่จะเพิกเฉยกับมันได้เพราะว่าเราเป็นช่างก่อสร้างเรารู้เรื่องโครงสร้างก็พอแล้วนะฮะเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ผมตั้งคำถามกับตัวเองมาตั้งแต่ปี 1จนถึงปี 5เลยว่าเราจะทำยังไงดีล่ะที่เราจะรู้มากไปกว่าที่อาจารย์สั่งสอนให้เรารู้นะฮะก็เลยมาตั้งแต่ปี 1เลยว่าอยากจะจบจากลาดกระบังไปแล้วเนี่ยอยากจะไปเรียนต่อแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นที่ที่คิดไม่ในใจเป็นที่แรกเพราะว่าตอนที่ไปเรียนเอฟเอสที่อเมริกาที่รัฐโอคลาโฮมาเนี่ยบ้านที่ผมไปอยู่ด้วยเนี่ยเจ้าของบ้านเป็นคนที่จบจากมหาวิทยาลัยระดับไอวี่ลีกคือที่มาลาดามัคแล้วเขาก็สอนผมว่ามหาวิทยาลัยในไอวี่ลีกเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องซึ่งฟังรู้ว่าจะเป็นเรื่องของความหรูหราแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของเนื้อผ้าแต่ก็ที่ทำให้หมาเหล่านั้นมีชื่อเสียงได้ก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะเขามีข้อดีจริงในหลายอย่างเช่นเรื่องของความเข้มแข็งในงานวิจัยเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องของศักยภาพในการสร้างคนเหล่านี้นะฮะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนกลับไปในการครั้งหนึ่งเพื่อจะไปเรียนต่อระดับปริญญาโทก็เหมือนกับแรงบันดาลใจที่ดีมากในสมัยไปเรียนที่โอคลาโฮมาเมื่อปี 2541นะครับถึง42นานมากจำไม่ได้ตอนปี2560จำไม่ได้ก็อย่างนั้นแหละฮะก็เลยเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองไว้ไปเรียนต่อก็เลยคิดว่าอยากไปที่อเมริกาเป็นหลักแล้วทุนฟูไบรท์เนี่ยก็เป็นทุนที่ทุกคนสมัยนั้นเนี่ยทราบกันว่าถ้าอยากจะไปอเมริกาเนี่ยฟูไบรท์เนี่ยเป็นทุนที่ให้โอกาสผู้ที่สมัครไปเรียนเนี่ยถ้าได้เนี่ยมากที่สุดครับ
ค่ะที่พี่นนท์เล่าเนี่ยคืออันนึงที่น้องหมีชอบเนาะพี่นนท์บอกว่าพี่นนท์สมัครไป20-30 ทุนแสดงว่าเป็นความตั้งใจแต่แรกถูกไหมคะว่าจะไม่ใช้เงินจากที่บ้านเด็ดขาด
ใช่ครับคือมี2 ประเด็นประเด็นแรกก็คืออยากจะใช้ความสามารถของตัวเองในการไปเรียนต่อนะครับอย่างที่สองก็คือว่าทางบ้าน ศักยภาพในการสนับสนุนในการไปเรียนต่อเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะฮะคือไม่ได้ว่าทางบ้านมีปัญหาเรื่องการเงินแต่ว่าคือผมรู้สึกว่าผมขอทางบ้านมามากแล้วการที่เรียนเปียโทไม่เปลี่ยนเปียโทที่ลาดกระบังเนี่ยผมชาปะเนี่ยใช้เงินเยอะเพราะว่าต้องออกแบบต้องซื้ออุปกรณ์วัสดุแล้วก็ที่อยู่อาศัยเองเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีที่อยู่อาศัยที่ดีหน่อยเพราะว่าในห้องนอนเองก็ต้องมีพวกแบบมีอะไรเหล่านี้นะฮะผมรู้สึกว่าขอทางบ้านมาเยอะแล้วพอถ้าจะไปเรียนต่อเนี่ยถึงอยากจะรู้สึกว่าตัวเองได้ช่วยทางบ้านบ้างโดยการไม่รบกวนทางบ้านในการเรื่องของเงินเพิ่มเติมในการไปเรียนต่อนะครับผม
ค่ะ20-30ทุนตอนนั้นแบบคือมีคิดไหมคะพี่นนท์ที่พี่บอกว่าใน20-30ทุนที่เราขอไปอ่ะได้มาอยู่1ทุนก็คือเป็นทุนฟูลไบรท์ตอนนั้นเนี่ยได้รับหมายถึงว่าฟูลไบรท์เนี่ยมาทีหลังการถูกรีเจคชั่นเยอะๆหรือว่าฟูลไบรท์เนี่ยได้มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะในการขอทุน
ฟูลไบรท์เป็นทุนสุดท้ายที่ได้รับเป็นทุนสุดท้ายที่ผมได้ยินต้องขอโทษด้วยนะครับภาษาไทยมีปัญหานิดหน่อยที่จะพูดคือเนื่องจากปกติจะใช้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะว่าใช้ชีวิตที่จีนกับอเมริกาจีนกับที่อเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียอังกฤษมาตลอด12ปีภาษาไทยบางทีอาจจะฟังดูแล้วเพี้ยนๆหน่อยก็ขอโทษในที่นี้ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยฟูลไบรท์เป็นทุนสุดท้ายที่ผมได้ยินได้รับคำตอบนะฮะก็คือว่าก่อนหน้านั้นก็ทุกวันเลยได้รับอีเมลสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้รับแปมเมลกันเยอะสมัยเท่าสมัยนี้ใช่ไหมสมัยก่อนอีเมลทุกฉบับเนี่ยแทบจะเป็นอีเมลที่มาจากคนรู้จักประจำได้ในสมัยก่อนเนี่ยทุกฉบับเนี่ยก็จะแบบyou know we request to inform you that your application is being declined or we inform you over without great appreciation of your application but because we receive numerous numbers of applicants this year ทุกวันเลยจะได้สบายประมาณนี้นะฮะจนจำได้ว่าจุดหนึ่งเหมือนกันก็นั่งทานเบียร์เพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราคงไม่มีหวังจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วแหละเพราะว่าโอกาสมันก็คงไม่มีเพราะว่ามีคนปฏิเสธตอบเข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะก็ต้องมีช่วงเวลาอย่างนั้นเนี่ยเยอะเหมือนกันในชีวิตในช่วงเวลาประมาณ1ปีหลังจากที่เรียนมาแล้วเพราะว่าหวังจะไปเรียนต่อได้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีนะฮะ
ค่ะแล้วก็เป็นจดหมายเหมือนเขาเรียกว่าเป็นอีเมลฉบับสุดท้ายแต่ว่าตอบรับว่าได้ทุนนะคะแสดงว่าอย่างฟูลไบรท์นี่ก็คือว่าเราได้ทุนก่อนแล้วค่อยไปสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับก็คือได้ฟูลไบรท์ก่อนพอได้ฟูลไบรท์เนี่ยถึงเริ่มดูมหาวิทยาลัยว่าอยากจะเรียนที่ไหนแล้วว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็นที่มีสาขาที่ตรงกับที่เราอยากจะที่น่าจะทำให้ผมมีความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ผมต้องการจะเสริมสร้างได
้ค่ะทีนี้ก็คือว่าพอได้ทุนแล้วก็ต้องมานั่งสมัครมหาวิทยาลัยอีกมันก็เป็นเหมือนว่าซับซ้อนเหมือนนะความที่เราจะต้องมาลุ้นกันทีละครั้งนะคะตอนสมัครมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นความตั้งใจของพี่นนท์เลยหรือเปล่าคะว่าอยากจะเข้า MIT เป็นอันดับแรก
ใช่ครับเพราะว่าสมัยที่ไปอยู่กับเขามาเนี่ยผมไปดูงานสถาปัตยกรรมของสถาปนิกท่านหนึ่งที่เป็นคนจีนนะครับแต่ว่าเขาจบที่ MIT เพราะว่าเป็นคนจีนคนแรกเลยที่ไปเรียนที่ MIT ประมาณปี1955นะครับจบปี53หรือ55ไม่แน่ใจชื่อ IMK เป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงมากแล้วผมชอบงานเขามากนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นคนเอเชียด้วยแล้วงานสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเอเชียความเป็นตะวันตกผสมผสานกันผมก็แล้วเขาจบ MIT นะฮะตั้งแต่ผมได้รู้จักงานของเขาที่ผมไปศึกษาตอนที่ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS นะไปดูงานของเขาที่ DC นะครับ Washington DC National Gallery of Art ประทับใจแล้วรู้สึกว่า IMK เนี่ยเป็นสถาปนิกที่ผมอยากจะเอาเป็นแบบอย่างเพราะว่าเขาเข้าใจความสงบนิ่งของสถาปัตยกรรมความลึกล้ำนะฮะของสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกนะฮะที่ทุกอย่างเงียบสงบไปหมดกับความล้ำหน้าของเทคโนโลยีของสถาปัตยกรรมตะวันตกเขาเนี่ยเอาสามารถเอาของอย่างนี้เข้ามาหากันได้อย่างที่ ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนจากสถาปัตยกรรมที่ผมเห็นที่อื่นนะฮะก็เลยเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งผมอยากจะไปเรียนที่ที่ IMK เคยเรียนก็คือ MIT ทีนี้ตอนสมัครเนี่ยก็ที่ผมตอบล่วงหน้าเลยนะครับเพราะคิดว่าเดี๋ยวน้องมีต้องถามแน่เลยว่าทำไมถึงสมัคร MIT แล้วทำไมเข้าได
้
ตอนที่ผมมาเรียนที่ลาดกระบังตลอด5ปีเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าผมเป็นคนตั้งคำถามค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเพราะเพื่อนๆจะมองว่าอาจารย์เขาว่ามาอย่างนี้ก็ทำตามเขาไปสิทำไมต้องตั้งคำถามด้วยหรือว่าอาจารย์เขาว่ามาอย่างนี้ก็ไม่เห็นต้องคิดหน้าเลยไปเตะบอลกันดีกว่านะฮะซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเรียนวิธีการเตะบอลนะครับกับเพื่อนๆไปด้วยก็สนุกสนานดีแต่ว่าที่จำได้คือว่าผมชอบเตะบอลแต่ว่าผมไม่ได้ชอบเตะบอลขนาดนั้นแต่บังเอิญว่าคณะสถาปัตย์ราชบัณฑิตสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นสถานที่ที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยเคยเป็นวิทยาลัยที่มีชื่อว่าวิทยาลัยช่างก่อสร้างบางพัดนะครับก่อนที่ย้ายมาที่ราชบัณฑิตนะครับแล้วก็เป็นวิทยาลัยที่เหมือนกับสร้างคนที่เน้นเรื่องการเป็นช่างก่อสร้างแล้วคณะบดีท่านแรกเนี่ยคือศาสตราจารย์จำชื่อไม่ได้ละท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากสุดเลยเอางี้แล้วกันท่านเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับอาจารย์ผสมใช่แล้วท่านเนี่ยเอาหนังสือกลับมาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยช่างก่อสร้างเนี่ยเยอะมากเยอะขนาดที่ว่าท้องห้องสมุดเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยเป็นหนังสือของท่านเลยนะครับและเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่เป็นที่ทุกคนในอเมริกาต้องอ่านทุกคนในอังกฤษต้องอ่านทุกคนในโลกต้องอ่านเพราะว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากในวิทยาการครับในการของโลกแล้วก็30 ปี 40 ปีจากหลังจากที่ท่านมาเป็นคณะบดีแล้วก็คณะวิทยาลัยช่างก่อสร้างเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคณะสถาปัตย์ของสถาปนิกโรยีพระจอมพระคุณพระจอมเกล้าเจ้าคุณมหาลักบังเนี่ยหนังสือท่านก็ยังอยู่ในห้องสมุดอยู่ผมก็ไปอ่านหนังสือทุกวันนะครับที่ห้องสมุดเนี่ยทุกวันเลยเวลาเพื่อนๆเตะบอลกันเนี่ยผมก็จะเตะสัก15 นาทีนะครับเพื่อนเตะกัน3 ชั่วโมงเตะ15 นาทีแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมานั่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษทุกวันเป็นระยะเวลา5 ปีคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7,000 ชั่วโมงนะนั่งคิดเล่นๆดีมีเวลาว่าผมก็เลยได้อ่านหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งทุกคนในอเมริกาและอังกฤษและยุโรปที่เรียนสถาปัตยกรรมต้องอ่านนะครับแต่ผมอ่านลึกกว่าเพราะผมมีเวลาเยอะกว่าเนื่องจากว่าความที่ผมมีเวลาว่างเยอะนะครับแล้วพอตอนที่สมัครไป MIT เนี่ยอาจารย์เขาก็ถามเหมือนกันอาจารย์ที่เขาเป็นคนอ่านไปสมัครกับผมก็ถามว่าเอออยู่เป็นคนไทยนะแล้วก็มาจากมหาวิทยาลัยที่ไอไม่เคยได้ยินชื่อเลยไม่เคยได้ยินว่าเลยว่าที่นี่คือที่ไหนแต่ว่าใบสมัครของคุณเนี่ยคุณเขียนเหมือนกับว่าคุณเข้าใจสถาปัตยกรรมทั้งหมดของโลกก็เลยอยากจะรู้ว่าคุณรู้ได้ยังไงเขาก็โทรศัพท์มาคุยกับผมสมัยก่อนนะฮะนั่นปี2004 2500จำไม่ได้ปี2004 2000นะฮะเขาก็เข้ามาคุยกับผมแล้วเขาก็ถามผมอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าเอ้ยเรามีเวลาแค่15 นาทีนะคิดว่าจริงๆแล้วคงจะต้องตอบปฏิเสธไปว่าคงจะรับคุณเข้าเรียนไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณจบจากมหาวิทยาลัยที่ผมไม่เคยรู้จักแล้วก็แบ็คกราวด์ของคุณอาจจะไม่เพียงพอคุณอาจต้องไปเรียนเรียนโทที่อื่นมาก่อนที่จะมาเรียนเรียนโทไปที่ MIT แต่ว่าอ่านไปสมัครของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณน่าสนใจเพราะคุณอ่านหนังสือเยอะมากเลยแต่ใบสมัครที่อ่านเนี่ยเพราะว่าในใบสมัครเราต้องเขียนไปด้วยใช่ไหมครับว่าเราทำไมอยากไปเรียนแบบ2 หน้ากระดาษก็เลยอยากจะมาคุยกันผมก็เลยบอกโอเค15 นาทีก็15 นาทีคือโอเคไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการที่ได้คุยกับคุณเนี่ยก็ถือเป็นเกียรติเพราะนั้นคนที่โทรมาเนี่ยคือคุณภาคกับบริการ MIT
ค
่
ะ
ซึ่งหลังจากนั้นนะก็การเป็นการที่ปรึกษาของผมนะฮะแต่ว่าบทสนทนานั้นเนี่ยมันไม่ใช่15 นาทีมันกลายเป็น3 ชั่วโมงเพราะว่าเขาถามอะไรมาเนี่ยผมตอบได้หมดผมแทบจะตอบได้เลยว่าที่อาจารย์เพิ่งถามมาเนี่ยที่ศีลสาปฏิกรรมเนี่ยที่อาจารย์เพิ่งถามผมมาเนี่ยผมตอบไปเลยว่าอยู่ในหนังสือเล่มไหนหน้าอะไรคือแม่นขนาดนั้นเพราะว่า5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ10,000 ชั่วโมงที่ใช้ในการอ่านหนังสือเหล่านี้เนี่ยผมได้ทั้งเรื่องภาษาอังกฤษผมเรื่องการอ่านเร็วเรื่องการอ่านจับใจความแล้วก็เรื่องของ passion นะครับเรื่องของความสนใจในงานสาปฏิกรรมซึ่งผมในตอนนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าผมมีสูงในขนาดที่ว่าให้ผมทำอะไรก็ได้เพื่อจะให้ผมเรียนในMITจำได้เลยหลังจากตอนที่อาจารย์เขาจะวางหูเขาจะบอกว่าขอโทษทีนะ ตอนแรกบอกว่าจะคุยกันแค่15นาทีกลายเป็น3ชั่วโมงเนี่ยขอโทษทีว่าใช้เวลาคุณเยอะเกินไปแต่ผมรู้สึกว่าเป็น3ชั่วโมงที่คุ้มค่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ว่างก็เตรียมแพ็คกระเป๋าไว้เลยนะ
โอ้โห
เนี่ยครับครับผม
อุ้ยพี่นนท์เอาจริงนะฟังแล้วขนลุกอ่ะเหมือนแบบการโทรศัพท์ครั้งเดียวนี้ได้เปลี่ยนชีวิตไปเลยอ่ะแล้วเขาเองก็คงวันนี้เขาคงได้รู้แล้วว่าตัดสินใจไม่ผิดที่รับพี่นนท์เข้าไปเรียนที่ MIT มันเปลี่ยนแค่โทรศัพท์หนึ่งครั้งนั้นมันได้เปลี่ยนชีวิตจริงๆเนาะพอฟังอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แต่คือตัวผมเองเนี่ยผมก็เหมือนกับว่าเหมือนกับพร้อมไงฮะสองอย่างคือหนึ่งก็คือพร้อมหนึ่งก็คือว่าอ่ะเราก็โอกาสได้คุยกับอาจารย์ระดับนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วล่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้คือผมไม่ใช่เป็นคนที่เอาผลลัพธ์ไปที่ตั้งกันจะมาชีวิตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคือพออาจารย์โทรมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าได้คุยกันได้คุยกับอาจารย์เนี่ยก็เป็นผลดีกับชีวิตผมแล้วเป็นเกียรติกับชีวิตผมแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำไปสู่การที่ผมได้เข้าไปเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่สาเหตุที่จะต้องไปปฏิเสธอะไรต่อไปนะฮะข้อแรกคือเรื่องอย่างนั้นอีกข้อสองก็คือว่าผมรู้สึกว่าผมพร้อมนะฮะคือพร้อมเนื่องจากว่าอ่านมาเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยพอมีความพร้อมในเรื่องของความรู้เนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ท่านโทรมาคุยกับผมเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่ผมอยากจะตอบรับนะฮะคือพูดง่ายๆว่าหนึ่งก็คือสนุกรู้สึกสนุกกับการได้ตอบคำถามที่มันท้าทายข้อที่สองก็คือว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะเสียนะเพราะว่าการได้คุยกับคนที่มีความรู้มากการที่ได้ทดสอบความรู้ของตัวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่คนทุกคนในโลกเนี้ยน่าจะรู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสได้ทำอย่างนั้น
ค่ะ
นะฮะ
แล้วทีนี้พอแพ็คกระเป๋าหลังจากรีบแพ็คกระเป๋าเลยแล้วก็ไปเรียนที่ MIT ความที่เราอยากจะไปเรียน MIT อยู่แล้วเนี่ยค่ะพี่นนท์กับพอเมื่อเราได้ไปเรียนจริงๆเนี่ยของจริงกับของที่เราจินตนาการไว้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
เยอะมากครับเทอมแรกเนี่ยจำได้ว่าได้คะแนนในวิชาที่ต้องได้คะแนนดีนะครับต่ำมากขนาดที่ว่าอาจารย์เขาบอกผมว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ย้ายที่ไปเรียนที่อื่นนะ
โอ้โห
นะคือถึงขั้นนั้นเลยเพราะว่าจริงก็หลายอย่างนะครับคือไกลบ้านด้วยสมัยก่อนก็ไม่ได้มี Facebook ไม่ได้มี Skype ไม่ได้มีอะไรที่ผมจะคุยกับทางบ้านได้สะดวกขนาดนั้นจำได้ว่าต้องไปซื้อสมัครโทรศัพท์ไปละ40เหรียญแล้วก็ทุกนาทีเนี่ยเงินจะโดนตัดไปนาทีละ2เหรียญกว่าจะกลับบ้านแต่ละทีก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะจำได้ว่าสมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ความเหงาด้วยภาษาด้วยเรานึกว่าเรามีภาษาที่ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าไปอยู่ที่นั่นจริงๆเนี่ยยังห่างไกลความเป็นจริงค่อนข้างเยอะแล้วก็ความคาดหวังของตัวเองด้วยเราคาดหวังด้วยจะทำได้ดีเลยแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้เราก็ผิดหวังแล้วก็มันจะจะโทษตัวเองค่อนข้างเยอะว่าเป็นปัญหาที่เราแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วคนอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยมันทับถมจนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายตัวเองไม่มีค่าพอที่จะเรียนที่นั่นสมัยก่อนผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่อาจจะจริงๆแล้วเป็นเลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง MIT เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่พอประมาณดีกว่าเพราะว่าถ้ามีเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองมีความกดดันมากเกินไปแล้วก็มันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์จริงๆแล้วถึงแม้จะไม่ใช่คนที่ใช้ผลลัพธ์เป็นที่ตั้งก็ตามทีเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ดีกับมันทีนี้เนี่ยก็อาจจะโชคดีที่ว่ามีอาจารย์หลายท่านนะฮะที่เขาเห็นใจว่าเราเป็นคนต่างชาติแล้วก็เพิ่งมาอเมริกามาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษแล้วก็มาเรียนที่อเมริกาครั้งแรกก็ต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็มีอาจารย์หลายท่านที่เขาเห็นใจรวมทั้งอาจารย์ที่โทรศัพท์มาคุยกับผมด้วยเขาก็ให้ความช่วยเหลือนะฮะก็คือเทอมแรกอ่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอเมริกันเนี่ยได้เกรดขนาดนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องโดนรีทายใช้ภาษาไทยก็ต้องโดนให้ออกไปแล้วแต่ว่าเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นนักเรียนต่างชาติเขาก็เลยอ่ะให้เทอมนึงก็แล้วกันทีนี้เทอมที่สองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรนะครั้งที่สองแล้วก็แก้ปัญหาแก้ไปทีละปลอกทีละปลอกทีละปมทีละปมแล้วก็ทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้มากขึ้น นะครับเอาเรื่องของความมั่นใจในตัวเองเนี่ยดึงลงมาหน่อยเพื่อว่าจะได้ให้โอกาสตัวเองในการเป็นมิตรคนมากขึ้นแล้วก็ขอความช่วยเหลือเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากเราจะรู้สึกว่าการไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องเสียหน้าเราก็ดึงมันลงมาให้หมดนะครับตอนนั้นจำได้ว่าปีเทอมปีแรกเทอมที่สองเนี่ยผมแทบจะไปคุยกับทุกคนเลยเท่าที่จะสามารถจะคุยได้เพื่อจะขอความช่วยเหลือเขารู้อะไรที่ผมไม่รู้เนี่ยผมจะถามเขาหมดนะฮะก็ไม่กลัวแล้วก็รู้สึกไม่อายด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ผมรู้สึกมีความรู้มากขึ้น
ค่ะก็เลยรอดมาได้หลังจากเทอมนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับรอดมาได้แล้วก็จากเทอมนั้นแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นเหมือนกับในกราฟเป็นกราฟแบบสมการx กับ y กำลังท้องเลยเหมือนกับมันขึ้นเป็นเชิงโค้ง
นี่พอจบ MIT นี่ขอถามเลยไหมคะพี่นนท์ว่าจบ MIT ด้วยแบบคะแนนเฉลี่ยอะไรประมาณไหนอยู่ในระดับเท่าไหร่ของชั้นเลยคะจากเดิมที่บอกว่ากำลังจะต้องถูกรีทายแล้วก็ยืดมาได้เทอมหนึ่งเนี้ยค่ะ
ก็คือคะแนนที่ MIT เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับคือว่าที่อื่นคะแนนจะเต็ม4นะฮะที่ MIT เต็ม5จบมาที่ประมาณ 4.7
โ
หนะฮะก็ครับผมเพราะว่าหลังจากเทอมแรกเนี่ยที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยที่เรียนตัวได้แทบจะได้ F สัก6ตัวเนี่ยจากนั้นมาเนี่ยเริ่มปรับตัวได้เริ่มเอากำแพงที่ขวางกั้นความเป็นตัวเองความอยากรู้อยากเห็นลงเนี่ยคะแนนนี่เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราไม่รู้เนี่ยเราก็มีความกล้าที่จะไปถามคนอื่นมากขึ้นว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรพอเราไปถามคนมากขึ้นเนี่ยเราก็ได้ความรู้มากขึ้นพอได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็ความรู้ที่ว่าเนี่ยไปใช้ได้เป็นประโยชน์มากขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยนะฮะสุดท้ายเนี่ยจำได้ว่าหลังจากเทอมแรกเนี่ยแทบจะหาคะแนนที่ต่ำกว่า A ไม่ได้เลยจะม
ี
A ลบสักสองตัว
โหสุดยอดจริงๆแล้วพอจบ MIT นะคะพี่นนท์เห็นไปเรียนอีกใบต่อที่ออกซฟอร์ดอันนี้ก็คือคำถามว่านึกอันนี้คือเพราะอะไรคะถึงเลือกที่จะไปเรียนต่ออีกใบหนึ่งแล้วก็แทนที่จะขึ้นไปเรียน PhD ไปเลยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
คือตอนนั้นจำได้ว่าผมกลับมาที่เมืองไทยก่อน1ปีนะฮะก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ออกซ์ฟอร์ดตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นกลับมาสอนที่ธรรมศาสตร์นะฮะเพราะว่าตอนที่ไปเรียนที่ MIT เนี่ยได้ทุนส่วนหนึ่งจากธรรมศาสตร์ที่ฟูลไบรท์เนี่ยให้ส่วนหนึ่งธรรมศาสตร์ช่วยส่วนหนึ่งก็เลยกลับมาสอนให้กับธรรมศาสตร์รู้สึกว่าความรู้เชิงสถาปัตย์เนี่ยมันจะต้องมีส่วนมีความรู้จากมุมมองอื่นเนี่ยมาเสริมถึงจะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็มองว่าความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ด้านทฤษฎีสังคมจะช่วยได้ที่รู้สึกตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าได้กลับมาสอนสักประมาณ6เดือนนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่สอนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสถาปนิกเนี่ยถึงแม้จบจากMIT นักการทีเนี่ยเราก็รู้ซะเยอะในเรื่องของวิธีการสร้างวิธีการทำแต่ว่าอย่างที่ก็อย่างคำถามที่ผมเคยตั้งไว้ตอนที่เรียนจบสารคดีนะฮะว่าเอ๊แต่สถาปนิกกรรมถ้าไม่มีคนมันก็คือแค่สิ่งผูกขาดเห็นไหมเป็นสถาปนิกได้ต้องอีกคนทำไมเราถึงไม่ทำไมสถาปนิกกรรมถึงรู้สึกว่าไม่อยากจะไปคุยกับคนไม่อยากจะไปเข้าใจคนไม่อยากจะไปเข้าใจประวัติศาสตร์ที่มาของคนมากไปกว่าที่เราทำอยู่นะฮะก็ตอนนั้นรู้สึกเป็นคำถามที่อยู่ในใจนะฮะแล้วก็บังเอิญว่ามีทุนซึ่งเขาให้โอกาสผมในการใช้เวลาตอบคำถามนี้นะครับชื่อทุนฮาวเวิร์ดเยนชิงผมก็สมัครไปแล้วก็ได้พอได้แล้วเนี่ยทุนนี้จริงๆแล้วก็เป็นทุนให้กับเรียนเองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนชัดเจนว่าให้เฉพาะเรียนเองเขาให้กับทุกคนซึ่งอยากจะศึกษาต่อในแง่มุมของการศึกษาที่มากกว่าและเป็นการสร้างเสริมกับสิ่งตัวเองรู้อยู่แล้วก็คืออย่างผมเรียนรู้เรื่องสถาปัตย์แบบรู้เพิ่มเรื่องมนุษยวิทยาสังคมเดียร์เรื่องประวัติศาสตร์ผมก็จะขอทุนตรงนี้ได้แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเบรกเท่านั้นอาจจะเป็นเบรกโทรก็ได้ถ้าเบรกโทรที่เราเสนอไปเนี่ยเราศึกษามาแล้วว่ามีให้ประโยชน์ให้คล้ายกันให้ประโยชน์ไม่ต่างกันนะฮะผมก็ศึกษาแล้วว่าออกซ์ฟอร์ดเนี่ยมีปริญญาตัวนึงเนี่ยเป็นปอโทนะฮะซึ่งให้ความรู้ไม่ต่างกันผมก็เลยอยากจะขอทุนฮาวเวิร์ดชิงเพื่อไปเรียนปอโททัวนี้เพื่อจะกลับมาสอนให้เร็วที่สุดนะเพราะที่เป็นเอกมันจะเรียนกัน 3-4 ปีใช่ไหมฮะ5-6 ปีบางทีก็มี ถ้าเป็นปริญญาโทเนี่ยมัน1ปี2ปีก็จบแล้วผมเลยอยากจะเรียนปริญญาโทมากกว่าก็เลยขอทุนตัวนี้เรียนปริญญาโทนะฮะซึ่งก็ได้รับมานะก็เป็นความโชคดีของผมอีกทีนึงแล้วก็พอไปเรียนปริญญาโทแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอนะไอ้ที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ในสังคมเนี่ยมันยังน้อยมากเลยถ้ามันไม่เคยทำวิจัยในสังคมศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่มีทางรู้เลยว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยคนที่เขาเคยทำวิจัยเขาเข้าใจประเด็นความลึกซึ้งยังไงแล้วก็เป็นช่วงเดียวกันที่ผมได้ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์ professor Michael Firstfall ซึ่งได้กลายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมที่ Harvard ทีหลังเนี่ยไปเจอท่านโดยบังเอิญนะฮะหลายครั้งเลยเจอกันที่งานประชุมทางวิชาการค่อนข้างบ่อยเจอไปเจอมาเนี่ยก็คุยกันทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่คุยกันเนี่ยท่านก็จะให้ความรู้สึกท่านก็จะบอกกับผมนะให้ความรู้สึกกับผมว่าสิ่งที่ผมรู้เนี่ยมันเป็นเชิงวิชาการซะเยอะผมเนี่ยยังไม่ได้จบเรื่องของคนยังไม่ได้เข้าไปลึกซึ้งเรื่องของชุมชนยังไม่ได้เข้าไปลึกซึ้งเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในบริบทของวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่ผมเข้าใจนะครับท่านบอกผมทุกครั้งที่ผมเจอท่านจนผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะก้าวต่อไปอยากจะไม่อยากจะหยุดแค่เรียนโทอยากจะรู้สึกเรียนต่อไปเองนะฮะก็เป็นเพราะท่านนี่แหละทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะเรียนต่อไปเองแล้วผมก็สมัครที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็ท่านก็รับเป็นนักเรียนของท่านก็เลยเรียนต่อไปกี่ปีแล้วเนี่ย6ปีนะฮะเพิ่งจบปีที่แล้วนี่เองครับผม
โอ้ค่ะก็การเดินทางนะคะคือเหมือนวกไปวนมานิดนึงนะเรื่องราวของพี่นนท์เนี่ยคือเรียนจากเมืองไทยไปต่ออเมริกาอ่ะวกกลับมาสอนที่ธรรมศาสตร์แป๊บนึงไปออกซ์ฟอร์ดนะคะเสร็จแล้วก็ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปที่ฮาร์วาร์ดครั้งนี้คราวนี้ไปทางแคมบริดจ์ไปทางแมสซาชูเซตส์นะคะก็จากโอ้โหโอคลาโฮมาอ๋อก็จริงๆ MIT กับฮาร์วาร์ดเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันจุดนึงที่แบบอยากถามพี่นนท์เพราะว่าเมื่อกี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษมากนักค่ะน้องเหมียวอย่างนี้ละกันว่าขอเปรียบเทียบนะคะระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับอย่างสหราชอาณาจักรเนี่ยมีการเรียนการสอนที่พี่นนท์พอจะเห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
เยอะเลยครับผมอย่างที่อังกฤษเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาต้องการให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจในแฟกต์นะครับในแฟกต์แปลไทยว่าอะไรเลย
ความจริงเ
น
ี่ยค่ะ
ความจริงความจริงนะครับคืออยากจะให้นักเรียนท่องได้ว่าความจริงที่คนศึกษามาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับปีไหนเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วใครเป็นคนวิจัยใครเป็นคนบอกว่าปีนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ว่าถ้าเรารู้เรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็คือผู้รู้นะครับนี่คือแนวทางของอังกฤษที่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนที่ MIT แล้วถ้ารู้แค่นี้ถือว่าไม่รู้เลยนะฮะถ้ารู้แค่ข้อเท็จจริงที่คุณศึกษามาเนี่ยถือว่าไม่เข้าใจอะไรเลยนะฮะก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นวิชาสัมมนาวิชาหนึ่งที่ผมเรียนที่อังกฤษเนี่ยทุกคนเข้ามาคุยกันเนี่ยก็คือเข้ามาคุยกันถึงแค่ว่าเราเข้าใจในสถานการณ์นี้ยังไงเรื่องจากที่เราอ่านมานะฮะแต่อย่างที่อเมริกาเนี่ยสัมมนาคล้ายๆกันเนี่ยท็อปิกคล้ายๆกันเนี่ยที่อเมริกันเนี่ยจะเป็นคำบอกที่ว่าโอเคไอ้ที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะคนอ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราไม่เห็นด้วยกับที่เราอ่านมายังไงบ้างนะฮะก็พอมันจุดเริ่มต้นมันต่างกันอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เนี่ยก็จะค่อนข้างต่างกันทั้งเยอะนะฮะที่อังกฤษเนี่ยผมอาจจะเป็นว่าผมโชคดีก็ได้ว่าผมไปความตั้งใจของผมแล้วก็ความมุ่งหมายของผมตอนที่เรียนที่อังกฤษเนี่ยคือเพื่อจะเข้าใจวิธีการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ดังนั้นแล้วเนี่ยการรู้ที่มาที่ไปของข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับวิธีการเรียนรู้ของผมนะฮะแต่ถ้าผู้เรียนรู้เนี่ยต้องการจะรู้มากกว่าแค่ที่มาที่ไปแต่อยากจะต่อยอดเนี่ยการศึกษาระบบของอังกฤษเนี่ยน่าจะให้เรื่องนี้ได้น้อยมากเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องนั้นเขาเน้นเรื่องของความเข้าใจในข้อเท็จจริงแต่ที่อเมริกาเนี่ยเน้นเรื่องของการต่อยอดจากข้อเท็จจริงที่เราทราบกันมาแล้วจากการอ่านหนังสือของคนอื่น
มันก็น่าสนใจนะที่มองในมุมที่ว่าค่อนข้างต่างกันมากเลยพอฟังอย่างระบบอังกฤษเนี่ยจริง เหมือนกับค่อนข้างที่จะเป็นอนุรักษ์นิยมซะมากนะคะในขณะที่ของอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่ตามหลักของประเทศเขาเลยแบบดูเป็นเสรีนิยมมากเลยกับการเรียนการสอนแล้วจริงๆของประเทศไทยเองอ่ะพี่นนท์มองว่ามันจริงๆเราก็เหมือนคล้ายๆกับของการเรียนที่อังกฤษหรือเปล่าเนี่ยถ้าอย่างนั้น
ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยถ้าผมเคยสอนที่อังกฤษผมเคยสอนที่ที่ออสเตรเลียสอนที่ออสเตรเลียก็จะไม่ต่างกันนะฮะอย่างจีนกับออสเตรเลียเนี่ยก็คือจะเป็นระบบคล้ายๆกันอังกฤษคือว่าการถ้าจะบอกว่าคุณรู้เนี่ยคุณต้องตอบให้ได้ว่าคุณรู้เพราะว่าคุณอ่านผลงานวิจัยของใครมาแล้วความรู้ที่มีเนี่ยไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์ไม่ได้เกิดจากความคิดของเราแต่เกิดจากการอ้างอิงงานของคนอื่น
จริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผลิตนักศึกษาบุคลากรออกมาจากระบบการศึกษาเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้แต่ละคนเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันนะพี่นนท์ว่าไหมคะถ้าอย่างนั้น
ใช่ครับนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมทำให้ผมเนี่ยอยากจะกลับมาเรียนที่อเมริกาครั้งหนึ่งหลังจากที่อยู่ที่อังกฤษ3ปีด้วยกันผมรู้สึกว่าผมถึงนะถึงจะมีโอกาสได้เรียนต่อไปเองที่ออกซ์ฟอร์ดเองเนี่ยความรู้ที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาช่วยงานออกแบบนะครับบริการเนี่ยที่ผมตั้งเป้าหมายไว้มากอย่างที่คิดเพราะว่าเรียนที่อังกฤษเนี่ยได้แค่เรื่องของข้อเท็จจริงแต่ไม่ได้เรื่องของวิธีการคิดเชิงวิพากษ
์
ซึ่งจะเป็นการต่อยอดต่อไปนะฮะใช่ครับใช่จริงๆผมก็ไม่อยากจะวิจารณ์แล้วก็จริงๆอาจจะไม่มีความรู้พอให้จะวิจารณ์ด้วยแต่รู้สึกว่าผู้ที่จบจากอังกฤษเนี่ยอย่างที่ผมเองซึ่งผมจบจากอังกฤษเองเนี่ยผมจะเข้าใจผมรู้สึกว่าคนที่จบจากอังกฤษเนี่ยจะมีมุมมองในวิธีเชิงวิพากษ์ในเรื่องของความรู้เนี่ยต่างจากผู้ที่จบจากอเมริกา
ค่ะพี่นนท์ก็คืออยู่ที่อังกฤษถึง3ปีด้วยกันเหรอคะ
ครับผม
ก็แสดงว่าเรียนโทไปแล้วแล้วก็เริ่มเรียนเอกแต่ก็เกิดเหมือนกับว่าเปลี่ยนใจแล้วก็ไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดแบบนี้หรือเปล่าเอ่ย
ใช่ครับใช่ครับผม
แล้วตอนนั้นก็คือว่านี้เราย้อนมาถึงเรื่องทุนฮาร์วาร์ดเยนชิ่งหน่อยค่ะแสดงว่าทุนนั้นก็คือเราเอาไปเรียนที่ออกซฟอร์ดละ3ปีถูกไหมคะทีนี้พอย้ายประเทศเลยอ่ะไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดอันนั้นเป็นทุนอะไรเอ่ยที่ไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดอ่ะ
เป็นของฮาร์วาร์ดเองครับผมคือที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยถ้าเป็นการศึกษาไปทางด้านมนุษยวิทยาและสังคมวิทยาเนี่ยนักเรียนทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันนะครับคือตอนที่ผมย้ายไปที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยอาจารย์เขาก็บอกไว้ในต้นเลยว่าสองปีแรกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงทางมหาวิทยาลัยจะเป็นคนจัดการให้หมด
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ถ้าหลังจากปีที่สองล่ะหลังจากปี 2ก็ต้องทำงานอาจจะเป็นผู้ช่วยสอนอาจจะเป็นผู้ช่วยวิจัยอาจจะเป็นผู้ช่วยทำงานเกี่ยวกับวิชาการอย่างเช่นเรื่องของการตรวจพิสูจน์หนังสือหรืออะไรก็ได้คือมันจะมีงานให้ทำนะฮะหลังจากปีที่2แต่ว่า2ปีแรกเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือถ้าจะย้ายมาที่ฮาร์วาร์ดเนี่ย2ปีแรกเนี่ยจะมีทุนการศึกษาให้ทั้งหมดครับผม
แล้วพอจริงๆในชีวิตจริงพอไปอยู่ได้2ปีแล้วทุนหมดพอดีก็คือตอนนั้นพี่นนท์ก็ได้ทำงานพิเศษได้อะไรไปใช่ไหมคะถึง
ใช่ครับก็จริงๆตั้งแต่ปีที่1แล้วฮะก็เริ่มไปรู้จักกับคนเยอะทั้งนั้นเยอะเนื่องจากว่าผมเป็นคนชอบคุยกับคนพอเริ่มต้นปีที่2เนี่ยผมก็เริ่มไปคุยกับคณะวิชาสาขาวิชาอื่นคณะอื่นแล้วก็ได้งานเลยนะฮะคืออย่างตอนปีที่2เนี่ยผมได้งานเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งเนื่องจากตอนนั้นผมเรียนเอกสาขาด้านภาษาศาสตร์ทางมนุษยวิทยาอยู่แล้วเนี่ยพอได้ไปสอนภาษาไทยเนี่ยก็มันกับช่วยให้ผมเองเนี่ยเข้าใจวิธีการเรียนรู้ภาษาของคนมากขึ้นผ่านนักเรียนที่มาเรียนกับผมก็ปีที่2เนี่ยก็ได้เป็นอาจารย์ภาษาไทยที่ฮาร์วาร์ดเลยนะฮะแล้วก็สอนแบบ4-5 วิชาวิชาเลย4-5หน่วยเลยอย่างเช่นภาษาไทยเบื้องต้นภาษาไทยชั้นกลางภาษาไทยสูงภาษาไทยชั้นภาษาไทยเชิงวิจัยนะฮะก็ตั้งแต่ปีที่2เลยนะฮะก็มันก็ไปได้งานซึ่งก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมให้จากทุนการศึกษาที่มีให้อยู่แล้วก็เป็นรายได้ที่เพิ่มต้นเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ สามารถจะช่วยเหลือที่บ้านได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นในเชิงที่ว่าได้เข้าใจวิธีการสอนว่าสอนยังไงแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีความเข้าใจเชิงภาษาศาสตร์มากขึ้นจากผ่านวิธีการสอนนั่นเอง
ค่ะก็ใช้เวลา6ปีด้วยกันใช่ไหมที่พี่นวลเกริ่นไว้ในการที่เรียนที่ฮาร์วาร์ดทีนี้ถึงแม้จะเป็น2ป้ายรถเมล์เพราะว่าอย่าง MIT เนี่ยถ้าพูดถึงจริง MIT เขาก็มีคณะสายศิลป์เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เด่นก็คือคงเป็นหนีไม่พ้นพวกวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็สายพวกสเต็มทั้งหลายเนี่ยแต่พอเราย้ายมาที่ฮาร์วาร์ดซึ่งจะมีลักษณะที่แต่ละคณะมีความโดดเด่นคืออาจจะมองว่าเอ๊ะคณะศึกษาศาสตร์เขาก็เด่นนะคะแล้วก็หลายๆคณะอย่างพี่นนท์เองเนี่ยก็ไปเรียนด้านภาษาศาสตร์ทีนี้อย่าง MIT กับ Harvard เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างในตัวของมหาวิทยาลัยเองไหมคะกับการเรียนการสอน
เยอะมากครับเยอะจริงๆเลยเยอะแบบว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นอีกสักพอดแคสต์จะให้แจกแจงให้หมดเนี่ยเอาคร่าวๆแล้วกันผมรู้สึกว่า MIT เนี่ยเป็นที่ที่ปล่อยให้เด็กว่ายน้ำเองนะฮะคืออยากจะเรียนว่ายน้ำใช่ไหมอันเนี้ยนี่คือมหาสมุทรแล้วก็อยู่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เอาเท้าไปแตะว่ามันน้ำมันเย็นน้ำมันไม่เย็นน้ำมันลึกมันไม่ลึกจนถึงว่ายแล้วจมแล้วสำลักน้ำนะฮะจนถึงบางหลายคนตายไปแล้วก็มีนะฮะก็คือหมายถึงว่าจนจมน้ำแล้วก็ว่ายที่มันไม่ไหวผมก็เกิดจะเป็นงานเหมือนกันจนถึงว่ายได้แล้วก็จนถึงขึ้นมาบนเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็สามารถจะเซิร์ฟขึ้นมาบนผิวน้ำได้นั่นคือ MIT นะฮะ MIT เนี่ยมีคติประจำมหาวิทยาลัยว่าการเรียนที่ MIT เนี่ยเหมือนกับการดื่มน้ำจากสายยางที่ใช้ในการดับเพลิงที่น้ำพ่นออกมาได้แรงดันน้ำสูงแล้วเข้ามาในสายเยอะคือถ้าเรากืนไม่ทันเราก็ตายนะฮะถ้าเกิดว่าเรากืนทันเราก็ได้น้ำเยอะอย่างที่เราต้องการนั่นคือปรัชญา MIT ที่ Harvard เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้บ่อน้ำไอ้ทะเลที่ว่าเนี่ยที่ MIT เนี่ยเป็นแค่บ่อน้ำนะฮะแล้วก็ทุกย่างก้าวเลยตั้งแต่ลงน้ำไปจนถึงว่ายน้ำให้เป็นมีโขงยางให้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ทุกย่างก้าวเลยเนี่ยมีคนจับมือตลอดเวลาค่อยๆลงน้ำนะน้ำมันเย็นนะอันเย็นไปหรือเปล่าเย็นไปปั๊บพักที่มาพักก่อนนะอ่ะพักจนพอแล้วค่อยๆลงไปใหม่อ่ะลงไปแล้วเนี่ยถ้ายังรอตัวไม่ได้ใช้โขงยางก่อนนะจนถึงว่ายน้ำเป็นเนี่ยคือฮาร์วาร์ดถ้าถามว่าสองวิธีการสอนเนี่ยมีวิธีไหนที่ดีกว่าเนี่ยผมก็ตอบจริงๆผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าบางทีผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าวิธีการสอนแบบว่าจูงมือสอนให้คนเป็นกับวิธีการที่ให้คนเป็นเองเพราะรู้ว่าธรรมชาติของคนเนี่ยต้องเรียนรู้ได้เนี่ยวิธีไหนที่ดีกว่ากันผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกัน
แล้วจริงพอไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดตอนที่ MIT เนี่ยเรารู้กันแล้วว่าตอนนั้นพี่โนนเครียดมากแต่ว่าออกซ์ฟอร์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการสอนสักเท่าไหร่นักนะคะแต่อย่างฮาร์วาร์ดล่ะคะต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมเอ่ย
ฮาร์วาร์ดเนี่ยปรับตัวไม่เยอะนะครับเพราะว่าเหมือนกับใช่ที่ทั้งหมดพูดมาต้องเลยฮาร์วาร์ดเนี่ยมันอยู่ระหว่างฮาร์วาร์ดมันอยู่ระหว่าง MIT กับออกซ์ฟอร์ดก็คือไม่ได้ปล่อยให้เราเคว้งคว้างในกลางมหาสมุทรเลยในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ต้องการจะจูงมือเราตลอดเวลาก็ยังมีจังหวะที่ปล่อยมือเราแล้วก็ลองให้เราว่ายน้ำเองบ้างมีมันงั้นเหมือนกันแต่ว่าข้อดีของฮาร์วาร์ดเนี่ยที่ MIT ไม่ได้ให้ผมเนี่ยก็คือเรื่องของความใส่ใจนะฮะคืออาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ไมเคิลเฮอร์เซลเนี่ยเขาใส่ใจผมมากที่ MIT เนี่ยไม่เคยมีอาจารย์ท่านไหนใส่ใจผมเท่านี้เลยคือจูงมือใช่แต่ว่าถึงเวลาจังหวะปล่อยมือเนี่ยเขาก็ปล่อยจริงๆแล้วก็ให้ผมสำลักน้ำจริงๆเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าผมไม่สำลักน้ำเนี่ยผมจะไม่เชื่อเขาหรอก
ค
ืออาจารย์ที่เข้าใจนักศึกษาเพราะว่าสอนมานานเพราะว่าอยู่ในระดับสอนในระดับสูงมานานขนาดนี้เนี่ยที่ MIT เนี่ยมีแต่ว่าอาจารย์เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเชิงวิจัยก็คือจะเอาเวลาไปใช้กับการวิจัยค่อนข้างเยอะจะไม่ค่อยได้เอาเวลามาใช้กับการสอนในขณะที่อาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ที่สนใจการสอนจริงๆเนี่ยจะทำงานวิจัยที่ดีด้วยแล้วก็สอนที่ดีด้วยอย่างเช่นอาจารย์ไมเคิลเฮอร์เซลที่ผมพูดถึงไม่ได้มีแค่ท่านนะครับมีหลายท่านที่เป็นเช่นนี้ผมเลยรู้สึกว่าได้มาค่อนข้างเยอะจริงๆก็จริงมีอาจจะมีหลายจุดเหมือนกันผมรู้สึกว่าไม่ต้องจูงมือกันเยอะขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทำได้แต่พอมาคิดอีกทีนึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการที่ท่านจูงมือเนี่ยเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะปล่อยมือให้ผมไปว่ายน้ำเองแล้ว ว่ายไปไกลนะที่ท่านจะไม่สามารถมองเห็นผมได้แล้วว่าผมไปอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเนี่ยท่านต้องจูงมือให้ผมพร้อมเพียงพอที่ผมจะสามารถว่ายไปไกลกับท่านนั้นได
้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่นนท์นะคะตั้งแต่เราเรียกว่าเพราะว่าเคยอ่านบทความพี่นนท์ตั้งแต่นานมาแล้วจะพูดถึงเรื่องของการนั่งรถไฟไปลาดกระบังใช่ไหมคะจากนั่งรถไฟไปลาดกระบังนะคะเราก็ข้ามแอตแลนติกเนี่ยไปสิ้นสุดที่ฮาร์วาร์ดแล้วตอนนี้พี่นนท์ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ซิดนีย์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะสอนด้านสถาปัตย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็น1คนคนเดียวที่ได้ไปเรียนหลากหลายที่แล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเราจะเรียกว่าเป็นเอ็กซ์แพดไปทำงานในต่างประเทศในฐานะที่เป็นนักการศึกษานะคะทีนี้ในมุมมองของน้องหมีแล้วกันเนาะคนทั่วไปเนี่ยจะทำได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันยากมากแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสทำได้เพราะเราก็เห็นแล้วว่าพี่นนท์เนี่ยได้ทำได้ทีนี้อยากจะให้พี่นนท์ได้ฝากถึงคนที่ท่านผู้ฟังอะค่ะว่าคือกว่าจะก้าวมาได้ขนาดเนี้ยชีวิตคงจะผ่านทั้งเรื่องแบบว่าเรื่องเศร้าเรื่องยินดีเสียใจอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าอะไรที่พี่นนท์คิดว่าทำให้พี่นนท์เนี่ยก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น MIT หรือว่า อย่างที่น้องหมีเข้าใจนะว่าการเรียนที่ออกซ์ฟอร์ดไปสักพักหนึ่งมันก็เสียเวลาชีวิตเราไปแล้วแล้วเราก็ต้องไปเริ่มที่ฮาร์วาร์ดนะคะกว่าจะแล้วก็มาเป็นอาจารย์ต่างชาติที่ไปสอนอย่างในออสเตรเลียทำยังไงเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นความอดทนไหมหรือว่าความมุ่งมั่นถึงได้ทำให้ชีวิตของพี่นนท์เนี่ยก้าวมาได้ถึงขนาดนี้ค่ะ
โอเคฟังแล้วรู้สึกตัวเอง ถ้าตอนนี้มีปีกที่คงจะบินได้แล้ว เพราะว่าไม่เคยคิดถึงตัวเองในแง่ดีขนาดนั้นนะฮะไม่เคยคิดว่าตัวเองผมไม่เคยคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำอะไรได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมขนาดนั้นนะฮะคือตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่ผมควรจะได้ทำหรือว่าควรจะทำได้แล้วไม่ทำเป็นทำไม่ได้ก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาว่าที่ผมทำมาตลอดชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วควรจะทำได้มากกว่านี้หรือเปล่านะฮะบางทีคุณแม่ผมก็บางทีก็บอกเหมือนกันว่าบางทีไม่ต้องโทษตัวเองมากขนาดนั้นก็ได้แต่ผมจะรู้สึกตลอดเวลาว่าในโอกาสในถ้าเทียบกับโอกาสที่ผมได้มาในตลอดชีวิตเนี่ยผมควรจะทำได้มากกว่านี้นะฮะงั้นแล้วผมจะภูมิใจในระดับหนึ่งเท่านั้นเองว่าทำอะไรมาได้บ้างในชีวิตแต่ว่าจะไม่เคยรู้สึกว่าภูมิใจในขณะที่ว่าสามารถจะบอกกับคนรุ่นหลังได้ว่าควรหรือไม่ควรจะทำอะไร
ค่ะ
ถ้ามีข้อเดียวเนี่ยที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมใช้มาดำเนินหลักการที่ผมใช้ในการดำเนินชีวิตมาตลอดก็คือว่าผมไม่เอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้งนะฮะคือไม่ได้มองว่าทำอะไรเนี่ยทำเพื่อผลลัพธ์นะฮะคือทำอะไรเนี่ยผมจะมองที่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกหรือเปล่าอย่างตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าที่ผมคือเรียนหนังสือหน้าที่ของผมไม่ใช่การได้เกรดที่ดีนะฮะถ้าเกิดเป็นคนที่คนเอาคนรับไปที่ตั้งเนี่ยก็จะมองว่าการเป็นนักเรียนเนี่ยการที่ได้เกรดที่ดีเนี่ยคือสิ่งที่ดีแต่ผมจะรู้สึกว่าการที่ผมเป็นนักเรียนเนี่ยสิ่งที่ดีคือว่าการได้เรียนรู้ดังนั้นแล้วในเกรดเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญก็คือเอาเรื่องของหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นที่ตั้งนะฮะแล้วก็ทำอย่างนี้มาตลอดนะครับตอนที่ไปเรียนที่ MIT เนี่ยที่ไปได้เนี่ยก็เพราะว่าผมใช้หน้าที่เป็นที่ตั้งมาตลอดก็คือไม่ได้มองเรื่องของเกรดมองเรื่องว่าผมเรียนรู้เรื่องอะไรตลอด5ปีที่ผ่านมา5ปีที่เรียนที่เปรตีเนี่ยก็ศึกษาหาความรู้เพราะเป็นนักเรียนแต่ไม่ได้มองว่าต้องศึกษาหาความรู้เฉพาะในเรื่องที่จะสามารถนำไปสอบได้คะแนนดีศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่น่าจะทำให้ผมบรรจุคณิตที่ดีได้นะฮะตอนที่ไปเรียนต่อที่ออกส่วนฮาวเวิร์ดไปตามทีเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมพูดกับอาจารย์ที่อยากจะให้ผมไปเรียนกับเขาเนี่ยผมไม่ได้พูดในแง่ที่ว่าผมอยากจะใช้ความรู้ที่เขาให้มาเนี่ยไปทำอะไรแต่ผมบอกว่าผมอยากจะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อย่างไรคือเอาเรื่องของหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำและเอาเรื่องของเหตุผลในสิ่งที่อยากจะทำเป็นที่ตั้งไม่ใช่ผลลัพธ์และผมคิดว่า สิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ผมมีชีวิตในทุกวันนี้ได้นะฮะก็บางคนเขาก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆถ้าเกิดผมเอาผลลัพธ์ไปที่ตั้งบ้างเนี่ยผมน่าจะสามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะฮะคือคนผมรู้สึกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ทุกคนก็ได้ทุกคนอาจจะเยอะเกินไปส่วนใหญ่เป็นคนที่เอาผลลัพธ์ไปที่ตั้งนะฮะทำผิดทำถูกเนี่ยถ้าผลลัพธ์ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกคนเหล่านี้เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับผมรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผมได
้
ผมอยากจะใช้ชีวิตที่เอาเรื่องของหน้าที่และความตั้งใจเป็นที่ตั้งไม่ใช่ผลลัพธ
์ค่ะโหนี่เป็นคำตอบที่เราฟังแล้วอาจจะแปลกนะคือใช่เพราะหลายๆคนเนี่ยเหมือนคำถามคือคนตั้งธุรกิจขึ้นมาทำงานทำธุรกิจเนี่ยก็อยากจะได้เงินเป็นผลลัพธ์อยากจะมีบริษัทกำไรเท่านี้เท่านี้แต่เรามักจะพบว่าระหว่างทางหลายๆคนจริงๆอย่างนึงที่พี่นนท์ได้เล่านะแต่น้องหมีก็มานั่งนึกถึงหลายๆคนอย่างอีลอนมัสหรืออะไรหลายๆ หลายๆคนเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้เอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้งเนาะในแง่นึงเขาคงทำเพราะว่าความชอบของเขาอะเขามีภาพในจินตนาการว่าเขาตั้งใจจะเห็นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินนะคะมันก็มีหลายมุมมองแล้วกันที่แต่หลายคนเขาจะเป็นตัวอย่างให้เรามาดูได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่นนท์มากๆเลยที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่นนท์แล้วแบบเปิดเผยให้เราฟังกันนะคะก็ทราบมาว่าช่วงนี้ก็ยุ่งมากๆเลยกลับมาเมืองไทยก็มีธุระแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับไปสอนที่ออสเตรเลียละนะคะยังไงทาง Infinity Podcast แล้วก็น้องหมีเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในคือเราจะคอยติดตามค่ะอย่างนะไม่น่ากลัวนะคอยติดตามผลงานของพี่นนท์มาเรื่อยๆไม่ว่าจะมีเรื่อง publication หรืออะไรที่เกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือจะเป็นด้านอื่นๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้หนึ่งในคนไทยที่แบบเราเรียกได้เต็มปากแต่เขาเป็น lecturer นะที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้ก็มีเหมือนเป็นคนที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นมา1คนแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องหมีแล้วก็พี่นนท์เนี่ยจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วคราวหน้าเนี่ยจะพาไปพบกับใครนะคะลองติดตามฟังกันเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับผม